Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Якой будзе цана на расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе? Ці падпадае сусветны інтэрнэт пад беларускі ўказ? І ці падыходзяць гатычнаму храму ў Наваградку купалы цыбуліны?
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна. У праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Тэгеране, што Іран не мае намеру прыступаць да вядзення перамоваў па сваёй ядзернай праграме з Захадам да канца жніўня. Па словах Ахмадзінежада, гэтае рашэнне Ірану звязанае з імкненнем пакараць заходнія дзяржавы і навучыць іх весці размову з Тэгераном. Раней у чэрвені Рада бяспекі ААН увяла чарговы раунд міжнародных санкцій супраць Ірану за яго адмову супрацоўнічаць з міжнароднай супольнасцю адносна сваёй ядзернай праграмы. Раней амерыканская ЦРУ паведаміла, што Іран ужо мае дастаткова нізкаўзбагачанага ўрану для стварэння ядзернай зброі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, які выступаў супраць абкладання Тэгерану дадатковымі санкцыямі, выказаў сваю заклапочанасць.
Если будет доказано то, о чем говорят американские эксперты и спецслужбы, это, конечно, еще в большей степени напряжет ситуацию. И я не исключаю, что этот вопрос нам придется рассматривать дополнительно.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Сеульская газета «Часон Ільбо» паведаміла, што кіраўнік паўночнай Карэі пакутае на праблемы з памяццю, часам кажа бязладна і не заўсёды разумее, што адбываецца навокал. Прычынай гэтых паводзінаў Кім Чен Іра можа быць перанесены ім 2 гады таму інсульт, гаворыць выданне. Па звестках спецслужбаў паўднёвай Карэі, кіраўніцтва КНДР тэрмінова рыхтуе замену свайму лідару. Сярод верагодных кандыдатураў называецца яго малодшы сын Кім ягоны малодшы сын. Расія да Украіны ў бліжэйшы час падрыхтуюць міжурадавае пагадненне па газе. Пра гэта заявіў сёння віцэ-прэм'ер ўраду Расіі Ігар Сечын па выніках перамовы ў Маскве прэм'ер-міністраў дзвюх краін Уладзіміра Пуціна і Мікалая Азарава. Ігар Сечын паведаміў, што Украіна выступіла з шэрагам дадатковых прапаноў па супрацы з Расіяй у газавай сферы, якія будуць разгледжаны расійскім бокам. Турэцкія ваенныя самалёты правялі сёння бамбаванне базаў курдскіх паўстанцаў у паўночным Іраку. Гэтым чынам Турцыя адказала на рост атакаў з боку паўстанцаў. Прэсавы сакратар курдскай рабочай партыі і прадстаўнік мясцовай улады пацвердзілі авіяналёты ў правінцыі Арбіл. Паведамленняў пра ахвяры пакуль не паступала. У Малдове сёння дзень савецкай акупацыі. Па ўсёй краіне прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі праходзяць жалобныя мерапрыемствы. Указ пра адзначэнне дня савецкай акупацыі штогод 28 чэрвеня падпісаў на мінулым тыдні выканаўца абавязкаў прэзідэнта Малдовы Міхай Гімпу. У 40-м годзе ў гэты дзень савецкія войскі ўвайшлі ў Бесарабію, што складае большую частку цяперашняй тэрыторыі Малдовы. Суд Анкары сёння выдаў арышт на начальніка паліцыі сталіцы Турэччыны Архана Эздеміра. Ён абвінавачваецца ў прыналежнасці да арганізаванай злачыннай групоўкі і садзейнічання ёй у здзяйсненні злачынстваў і фінансавых махінацыяў. У папраўчым судзе Парыжу распачаўся судовы працэс над былым дыктатарам Панамы Мануэлем Нар'егай. Дэпартаваны з США 76-гадовы Нар'ега абвінавачваецца ў адмыванні ў Францыі 11 мільёнаў еўра. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз